Mně se mi nezdá, že už je to vlastně 2 roky, co jsme tady byli. Myslel jsem, že to bylo minulý rok. A my jsme, myslím, že mluvím za oba z nás, velice vděční s Evou, když tady můžeme strávit nějaký čas, možná nakrátko s vámi takhle ve shromáždění a ty 2 dny u Čutkových. Je to zajímavé, my nejsme ten typ lidí, který by cestoval ze sboru do sboru, vůbec ne. Jsme zkrátka, žijeme v jižních Čechách, patříme do sboru v Čáslavi, který je pro nás o něco dál a jediný sbor, kam v podstatě přijedeme jakoby nad rámec toho, kam patříme, tak to je tady ten karvinský sbor. A tak jsme si říkali ze Standou včera, jestli kdyby nebylo toho společného důrazu a zájmu o misi, o misijní práci, jestli by jsme se někdy poznali. Já jsem říkal Standovi, nemám příliš přátel v tvý věkové kategorii, jako takových blízkých, což je hrubý, možná to takhle říct, ale já jsem za to strašně rád, jako jo, že Pán Bůh opravdu spojuje, dává lásku mezi lidi, kteří by se jinak nevybrali jako kamarádi, jako jo. A pro nás tenhle ten víkend, který absolvujeme jednou za rok nebo jednou za 2 roky, je velmi takový intenzivní. Znamená to, že budeme, já nechci s ohledem na Evu říct přejedení, jako, ale budeme velmi dobře najedení, lépe než kdykoliv jindy možná, a budeme hodně nevyspalí, to zase díky Standovi, protože si máme co říct a tím, že oba dva stárneme, tak si některé věci sdělujeme několikrát. Jako jo. Já nevím, jestli někdo z vás má rád Cimrmanovo divadlo, tak když ještě tam byl pan Smoljak, tak v jednom představení říká, no vlastnost stáří je to, že nedokáže opustit svoji myšlenku, jo? Když se do něčeho zapíchne, tak si to sděluje několikrát a pořád se k tomu vrací. A já to sám u sebe pozoruju, že jsem čím dál tím takový hovornější, někdo možná je čím dál tím tiší a tak nějak víc do sebe, tak jak u mě je to přesně naopak. Takže moc děkuju za to, že i tady můžeme být, děkuju Pánu Ježíši za to, že můžeme mít společenství církve a že můžeme mít svoje bratry a sestry po celém světě. Když jsme zpívali tu píseň, to je velice krásná píseň, já ji neznám ve slovenštině, ale obsah toho je, když všechno se bude po mém pravém i levém boku bořit, tak v tu chvíli já začnu zpívat chvála Pánu, začnu vyhlížet Ježíše. A já se modlím skutečně, aby to takhle bylo. Aby to tak bylo, vzpomínám si, že když jsme chodili ještě v Kutné Hoře do církve bratrské, takže můj taťka, po tom, co přišel jednou ze shromáždění, tak říkal, mamce, víš, já to nemůžu zpívat, tenhle ten text. Protože v té písničce se zpívalo, možná to znáte, je to z kancionálu píseň Půjdu s ním skrz Getsemane, půjdu s ním tam, kam mě vede. Jo. To jsou silné slova a někdy skutečně člověk jako si musí až vybojovat, aby to vyslovil, protože si říká, jako je to písnička, je to v nějakém rytmu, je to v melodii, je to v rýmu, je to složený pro to, aby jsme to zpívali, ale je to pravda. Jako kéž by byla. Je jiná píseň, by nikdo nešel, to zpívala se v 80. letech hodně, by nikdo nešel, já půjdu za ním. A tam je radikální konstatování, kdyby nikdo nešel za Ježíšem, já půjdu za ním. A já jsem si po určitý době tuhletu písničku v jistém čase upravil a zpíval jsem, kdyby nikdo nešel, já chci jít za ním. Protože pro mě to já půjdu za ním bylo příliš radikální. A modlil jsem se jednou, když jsme zpívali tuhle píseň a říkal jsem Ježíši, můžu já říct, kdyby nikdo nešel, kdyby moje rodina, kdyby moje děti, kdyby moji známí, příbuzní, kamarádi, přátelé, kdyby nikdo nešel, můžu já říct, já půjdu. To je silný konstatování. Jako. A kež skutečně tohleto v našich životech se může stávat i každodenním rozhodnutím a skutečností. Ale je o to usilovat. Je o co usilovat. Není to, nejsou to jen tak slova. A takhle vnímám já i Boží slovo. Boží slovo si myslím, že můžeme číst a sdílet dvěma způsoby. Buď člověk skutečně může, tak jak třeba já jsem to prožíval v teď v Indii, kdy jsme tam se Sáhním, který ho tamhle máte na nástěnce, přečetli knihu Daniel a pak jsme o tom diskutovali a mluvili a sdíleli. A nebo skutečně se člověk může, a vím, že třeba můj taťka se tak v určitých obdobích četl písmo, kdy se zapíchnul do jednoho verše a přemýšlel o tom, co je napsané, a skutečně nechal v sobě tu myšlenku toho boží, nebo to boží slovo působit a růst. A já jsem velmi vděčný za to, že se můžeme scházet. Víte, co my říkáme takhle svobodně, takhle volně, máme krásnou modlitebnu. Tohle to je krásná modlitevna. Proti tomu, kde jsme se scházeli ještě ten minulý měsíc v Indii, to je chrám, to je kostel, to je nádhera. A hlavně můžeme se sejít. Jo? Nikdo nás jako zvenčí neatakuje, nenapadá. Máme Boží slovo. To je úžasný dar. Jako, při jednom z posledních shromáždění, kde jsem byl v Indii, tak přišla paní. A když jsme tam měli takovou tu chvíli, kdy se lidé modlí za svoje potřeby, tak ona jen tak říkala, modlete se za mě, manžel mě zase zbyl, když jsem šla do shromáždění, tak ať mě příště nezbije. Jo? A to si člověk jako najednou uvědomí, že pro každýho ta víra a ta odvaha přiznat se k evangeliu znamená skutečně něco jako jinýho. Jako, ať mě příště nezbije. Ona neříkala, ať můžu příště přijít. Jo? Pro ní to bylo jasný, jo, já sem přijdu, ale ať je to příště bez konfliktu. Jo? Takže skutečně važme si toho, že máme společenství. Já ještě jenom řeknu krátce. V 90. letech jsem byl v Anglii a tenkrát v tom shromáždění jsem říkal to, že vy sem můžete chodit do škol, to, že můžete ve školách zvěstovat evangelium, to, že ve školách, ve třídách, já jsem toho byl svědkem, jsme se modlili na začátku hodiny, normálně ve světských školách, na nástěnce visela modlitba a bylo to o tom, že ty děti se spolu s učitelem, nemuseli tomu třeba věřit, ale modlili se za to, aby byli dobrými žáky, aby jim Bůh pomohl ve studiu a tak dál. Já jsem říkal, vy nevíte, jak dlouho ty dveře zůstanou otevřený pro tohleto. Dneska v Anglii není nic takového možný, jako jo, to dneska by to bylo malé. Takže dveře jednou jsou otevřený, tak jak je Pán Bůh nechává, pak se zase můžou zavírat a víra skutečně může začít znamenat něco jiného pro člověka. A já bych se s vámi chtěl sdílet s takovým slovem, které, když to řeknu, před nějakým časem mě začalo oslovovat v takovém jiném smyslu a začal jsem to číst trošku jinak, než tak, jak třeba jindy. Mě trošku zatrnulo, když dneska Standa ráno o snídani říkal, víš, já nemám rád takový ty tu negaci v tom kázání, jako jo. A já jsem říkal, to bych chtěl na poslední chvíli přepracovat jako to, co chci povědět, protože to. Ale říkám si, Boží slovo není v ničem negativní, jako. Boží slovo vždycky je pozitivně psáno. Veškeré písmo je užitečné k napomínání, k usvědčování, k nápravě a k pozbuzování veškeré Boží slovo. Jo? A to, co tady opravdu vnímám jako varování, tak v první řadě skutečně platí pro mě. Nemusíte si to hledat, protože já přečtu jenom jeden verš a potom v průběhu bych chtěl přečíst ještě několik dalších textů, ale pro začátek jenom jeden verš z Matoušova evangelia z 24. kapitoly. Je to 11. verš, 11. a 12. Ten 11. já přečtu jenom pro souvislost. také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Vy možná máte, pokud máte ekumenický překlad, tak máte napsáno, protože se rozšíří nepravost, nebo protože vzroste nepravost. Protože vzroste nepravost, nebo protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. A já jsem si říkal, co má společného růst nepravosti s ochladnutím lásky? Jak může rostoucí nepravost ovlažit nebo způsobit ztrátu lásky mnohých? A čteme, že příčinou ochladnutí je, teda příčinou ztráty lásky, příčinou ochladnutí je nepravost. Já mám za to, že Bible rozlišuje mezi slovem nepravost a hřích. Když se podíváme na to slovo nepravost, to se skládá ze dvou slov. Ne a pravý, že jo? Je tam zápor, je tam nepravý, nepravost. I když použijeme to slovo bezzákonnost, tak je tam bez zákona, bezzákonnost. My víme, kdo je dárcem pravosti. Tady nediskutujeme o hříchu jako takovém, ale o něčem, co přijde a co bude nepravostí. Nepravost znamená čerpání ze špatného zdroje. Jo? Bůh jednou provždy stanovil ve svém slově a řekl ve svém slově, které věci jsou pravé, které věci jsou zákonné, které Boží slovo je se vším všudy zákon a nelze obejít. Teďko nehovoříme o Mojžíšově zákoně, ale o tom, co Bůh sám řekl, že je správné a že je špatné. Bezzákonnost znamená nerespektování Božího zákona. Nepravost znamená vyměňovat pravé věci za nepravé věci. A ze Standou jsme diskutovali o tom, jaká je naše úloha mezi lidmi, o tom, jak mluvit s lidmi, jak sdílet, jak zvěstovat evangelium. A já si myslím, nebo tak nějak jsem trošku i chápal to, že Standa se setkává třeba s jinými lidmi, než jsem se setkával já a řeším možná v něčem jiné problémy u lidí, než řeším já. Lidi, s kterými se často potkávám i u sebe v práci, diskutují na akademických úrovních, jo, řekněme, a sami sebe považují za velmi chytré. Minulý týden byla u nás v muzeu přednáška byla to přednáška jednoho vědce a diskutovalo se o teorii relativity, protože bylo výročí Einsteina. A následně, že ti lidé, kteří tam byli, vedli mezi sebou debatu. Jo. A teď on přišlo na to, jak funguje tenhle ten svět. Jo. A mluvilo se o paralelních světech a mluvilo se o různých možnostech a o tom, kam až to člověk dotáhne a kam až to člověk dotáhne v budoucnu a jaký jsou možnosti lidského bádání a zkoumání. Najednou zjistíte, že v tom vůbec není Bůh. To je jenom a jenom důraz na to, co člověk dosáhl, kam až to může dotáhnout, kde člověk momentálně stojí, jak vysoko je lidský rozum a jak dobře se člověk bez Boha obejde. V důsledku tohoto myšlení se všechny ty boží věci, které jsou napsané v Božím slově, začínají rozmělňovat, začínají se otupovat. My Boha nepotřebujeme. Já jsem si uvědomil v Indii jednu věc. Kamkoliv přijdete, ta společnost žije nábožensky. Nikdo nepochybuje o tom, že Bůh zkrátka je a nějakým způsobem je potřeba se s tím vypořádat. Možná tady obětovat modle, utěšit nějakého toho bůžka, aby se na mě nezlobil, ale je tam to, že jsem někomu podřízený. Ale víte, co vám řeknu? To, co my zažíváme v dnešní společnosti, to je to je završení, teď možná použiju, já to dovysvětlím, použiju takový radikální slova, ale to je završení ďáblova plánu pro život člověka. Když Satan přišel k Evě a k Adamovi v ráji, tak to, co udělal úplně na začátku, bylo, že obrátil Boží slovo na ruby. On nejenom člověka vybídnul k neposlušnosti a k tomu, aby přestoupil Boží příkaz, ale on řekl, když to uděláte, budete z toho profitovat, budete z toho těžit. Co jim řekl? On řekl, v den, kdy pojíte, budete jako bohové. Jo. To mnou rezonuje tohleto slovo. Ďábel se postavil, chtěl se postavit, on řekl, s nejvyšším se budu měřit, jo, do pozice, kdy vyzval Boha na boj. Ne osobně, já nevím, jak to funguje v duchovním světě. V každém případě ďábel se staví na roveň Bohu skrze člověka. On řekl, budete jako bohové. Když pokoušel Ježíše na poušti, přišel za ním a řekl, tohle to všechno ti dám, protože mě to patří. On nabídnul moc a vliv a stačí, když se mi pokloníš. To je ďáblová výzva i dneska vůči člověku. A ten lidský rozum, který dneska stojí nade vším, který odmítá Boha, protože člověk si přeci stačí sám, tak koresponduje s tím, co ďábel řekl člověku. Budete jako bohové. A já mám strach z jedné věci. Nebo řeknu, z jedné věci mám strach. Z toho, abychom v rámci církve, v rámci společenství, v rámci sborů, v rámci našich rodin i v rámci našich osobních životů nezačali otupovat Boží slovo. Abychom nezačali polemizovat o tom, co je špatné, o tom, co je špatné a co není dobré. Abychom nějakým způsobem nezačali opravovat to, co Bůh řekl. Dneska lidé uctívají svůj vlastní rozum. Ano, lidský poznání se ohromným způsobem pozvedlo a rozmnožilo a lidé se skutečně klaní sami sobě. A v důsledku toho církev se zvěstí Božího slova někdy může působit velmi zastarele, velmi konzervativně. Jak jsou nazýváni lidé, znám to sám ze své zkušenosti, jak jsou nazýváni lidé, kteří říkají, ale ne, tohle to je pravda. Jako zpátečníci. Nebylo mi to řečeno jednou, ty jsi zpátečník. Co to je zpátečník? Zpátečník je člověk, který zabraňuje pokroku. Zpátečník je člověk, který se obrací zpátky k něčemu. A já toužím potom, abychom v tom dobrém slova smyslu skutečně byli zpátečníci, abychom vraceli ty důrazy světa naspátek. Měl jsem nedávno takovou zkušenost, měli jsme sezení s kolegy z muzea a já jsem jim vyprávěl zážitek ze svého života, když mě bylo 16 let. Když mě bylo 16 let, málem došlo ke katastrofě, protože jsem za zády svých rodičů začal chodit s jednou slečnou, která se ke mně vůbec nehodila. A to nejenom proto, že byla asi tak o dvě nebo o tři hlavy vyšší než já, takže když jsme se vodili, tak ona mě vodila kolem ramena, já jsem ji vodil kolem pasu, což byla jedna směšná věc. A potom taky moji rodiče odjeli na pastorálku, tenkrát já jsem tuhletu slečnu pozval k nám domů a podotknu ještě, že to byla slečna, která trávila část svého života v nápravném zařízení pro mladiství, Část života v dětském domově žila velmi, velmi promiskuitní život a jednou byla zatčená za loupežné přepadení. Jako jo. A možná to bylo možná to byly právě ty věci, které mě jako v těch 16 velmi imponovaly, byla taky starší než já o něco. Zkrátka pro dítě kazatele jako ten, přesně ten vysněný partner. Jo. A když rodiče byli na ty pastorálce, tak já jsem tuhle tu Petru pozval k nám domů a udělali jsme si pěkný večer, šli jsme do kina, tenkrát to byl film Beethoven, to bylo o tom Bernardinovi, bylo to strašně hloupý. No a pak, víte co, pak tam přišel roj andělů k nám domů, který jsem sice neviděl, ale o kterých do dneška věřím, že tam byli, a stoupli si okolo té postele, kde jsme s Petrou spali, takže já jsem s touhletou do té doby promiskuitní dívkou celou noc prostě propovídal a tam jsem jí dal nějaký letmej polibek. Jako, jo. A tak jsem to vyprávěl v práci těm svým kolegům a pak jsem jim říkal, no a když to taťka zjistil, jako, že se tohleto stalo, tak nejdřív strnul, jako jo, byl z toho takový hodně, hodně přešlý a zmražený. A pak mi říkal, Martine, já ti věřím, že by si nic špatného neudělal. A já jsem říkal, to víš, že ne, tatínku. A pak se to odmlčelo na nějakých 10 minut a on za mnou přišel, zase tak jako co chodil takhle po tom bytě a říká mi, že ne. Načež, a proto to říkám, kolegyně v práci mi říkala, no a kolik ti bylo let? Já jsem říkal, 16. No a o co teda šlo? Jako? A já jsem si uvědomil, já jsem říkal, no jo, vlastně, jako, pro ty lidi to je vlastně úplně normální, jako ty, jo, už jsem nebyl pod zákonem, pod tím světským zákonem, rozumíte? Takhle lidi uvažují. Jo. A já jsem říkal, dobře, no, tak vlastně jsem byl blbej asi. Ale uvědomil jsem si, že skutečně svět má jiný kritéria ohledně toho, co je špatný. Víte, když dneska řeknete lidem, ale to není dobrý spát spolu před manželstvím, ale to není dobrý se rozvádět, když jsem jednou s někým uzavřel smlouvu. Ale to není dobrý a takový věci, které pro nás jsou jasný, tak svět s tím bude polemizovat a budeme zpátečníci. A kéž by skutečně církev zůstala věrná Božímu slovu. Ale Boží slovo, a já si myslím, že tady se skutečně mluví o téhleté věci, Boží slovo mluví o tom, protože se rozmůže nepravost, protože se rozmůže bezzákonnost, ochladne láska mnohých. A to, že církev se bude snažit vyhovovat požadavkům světa, kritériím světa, tak díky tomu bude ochladat naše láska. Protože pokud se mezi manželé vtírá nevěra, nebo pokud se vetře nevěra mezi manželé, tak ochládá láska. Ten vztah stagnuje, až nakonec odchází. Pokud se vtírá nepoctivost, pokud se vtírá neupřímnost, tak ten vztah umírá a odchází. A takhle je to i s Ježíšem. Víte, ta nepravost, která se vtírá do života člověka nebo do života sboru, to není něco, co vede k pádu. V tomto smyslu to není hřích, ale je to něco velice někdy postupného. Pokud hřích připodobníme k pádu do tmy, kdy člověk začne tápat a není mu tam dobře, tak mu říká, já chci ven, já chci, tady mi není dobře. Jo. Tak myslím si, že nepravost nás přivádí na vedlejší kolej a je to něco, jako když se začne šeřit. Jo. A my se v tom snažíme rozkoukat, nějakým způsobem se s tím vypořádat. To je nepravost. Tam začínáme čerpat z nepravých zdrojů. Začínáme se pohybovat v bezzákonnosti. Jo, ale snažíme se s tím nějakým způsobem vypořádat. Jo. A říkal jsem si, proč? Proč by, protože víte co, nepravost a hřích byla ve světě a je a bude vždycky a vždycky bude nějakým způsobem konfrontovat naší víru. Jo. Ale my máme, já jsem tady vybral takový dva příklady toho, jakým způsobem se může člověk vypořádat s nepravostí. A jsou to takový poměrně dva extrémní biblický příklady. Společnost vždycky žila v nepravosti. Můj taťka kdysi řekl v jednom kázání, řekl, no, apoštolu Pavlovi tomu se to zvěstovalo, jako jo. On se pohyboval ve společnosti, kde lidé chtěli slyšet, jako filozofové s ním byli ochotní diskutovat a zkrátka bylo to něco nového a bylo to jiný prostě. Ale na druhou stranu si musíme uvědomovat, že za doby učedníků společnost byla velice, velice zhýralá a velice, velice zlá, velice špatná. A byla to jenom moc, Bohem propůjčená moc Ducha Svatého, která skrze učedníky a skrze apoštoly tu společnost formovala, měnila a kde lidé přicházeli ke Kristu. A já jsem říkal, že když jsem byl teďkon v Indii, takže jsme se Sáhným probírali nebo mluvili jsme o knize Daniel. Mě postava proroka Daniele naprosto fascinuje. Je to výjimečný člověk, výjimečná postava v Bibli, výjimečná postava v písmu. Daniel byl člověk, který přišel spolu s ostatními zajatci do Babylonie, jako zajatec. A přišel do země, nebo přišel do říše, která žila naprosto pohanským a bezzákonným způsobem. A král Nebukadnezar povolal ty svoje rádce a tu svoji šlechtu a řekl, vyberte mi z těch judských přesídlenců nebo z těch zajatců, vyberte mi ty, kteří budou dostatečně chytří a dostatečně schopní konat práci na mém dvoře. Vyberte mi je jako lidi, který já bych si sám pro sebe vychoval. A mezi těmi, kteří byli vybráni, tak čteme o tom, že byl vybrán i Daniel, spolu ještě se třemi hochy. Znáte všichni ten příběh, že jo? A Šadrach, Mešach a Abednego. A my čteme jednu takovou zásadní věc, kterou to vlastně začíná. Je to z Danielovi je to z Daniele první kapitoly, 8. verš. Z Daniele první kapitoly, 8. verš. Daniel si ale vzal k srdci, že se nebude poskvrňovat královským přídělem a královským vínem a snažil se dosáhnout u vrchního komorníka, aby se nemusel poskvrňovat. A já bych to přečetl najednou, ještě bych přečetl ze 6. kapitoly 11. verš. Nebo 11. verš ze 6. kapitoly. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl ve střešní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému a tam jako vždycky třikrát denně poklekal na kolena, modlil se a vzdával chválu před svým Bohem. Neboť tak to činil i dříve. Tam jako vždycky třikrát denně poklekal na kolena a modlil se a vzdával chválu před svým Bohem, tak, jak to činil dříve. To, co jsme četli v tom prvním verši, to bylo takové uvedení Daniele do té společnosti. A tím, že Daniel byl vybrán pro službu do královského dvora, tak mu byly poskytnutý, nebo měly mu být poskytnutý i ty požitky, které s tím souvisely. Že? Stravoval se u královského dvora. A možná málo kdo z nás si dokáže představit, jak velkolepý a jak opulentní, jak velkolepá, jak opulentní byla tehdejší babylonská říše. A Daniel vlastně se vyskytnul v samém centru toho života babylonské říše. Jako to, že se někdo dostal na dvůr krále Nabukadnezara, to je neskutečná záležitost. Prostě to byla říše, která sahala od národů k národům. Jako jo, ti obyvatelé té říše možná věděli, že jim vládne Nabukadnezar, ale nikdo ho nikdy neviděl. A vyskytnout se v blízkosti krále, který sám sebe prohlásil za Boha, jo, tam byla čistá teokracie, jo, který sám sebe prohlásil za Boha, tak to byla už to samo o sobě neskutečná záležitost. A teď tady čteme o tom, že Daniel se rozhodl, představte si v tom věku, kdy jemu v podstatě mohlo velmi zalichotit, že mu král, světovládce té doby věnoval svoji přízeň. Jo. Chtěl ho nějakým způsobem využít. Teď on se mohl odklonit od toho, co bylo vírou jeho otců. To byl mladý kluk. To nebyl možná starý ukotvený člověk v tom, čemu věří, bychom řekli. To byl mladý kluk, který měl prostě našlápnuto. Představte si, že se dostal na dvůr krále Nabukadnezara. A Daniel, je tady napsáno, ve svém srdci si přece vzal, že se neposkvrní. V srdci. Jo? To byla niterná Danielova záležitost. On věděl, čemu věří. On věděl, co chce následovat. On věděl, co je v tu chvíli pro něj důležité. A domluvil se s komorníkem. Můžeme si představovat různě tu situaci. Já velice rád domýšlím ty biblické příběhy, protože někdy čteme jenom tak verš za veršem, ale to má prostě svoji souvislosti, svůj průběh. A on přišel za tím komorníkem a říká, podívej se, já vím, že je to hloupý, nechtěl bych, aby si z toho měl problémy, ale já nebudu jíst z králova stolu. Dej mi zeleninu, dej mi prostě... Jo, já si vážím toho všeho, co tady jako je poskytováno, ale já se na tom nechci podílet. Jo. Já chci zůstat věrný Hospodinu. A to byl moment, kdy se Bůh začal k Danielovi přiznávat. Od téhleté chvíle. Představte si, že mladý kluk, co Bůh může způsobit skrze mladého člověka na základě jeho rozhodnutí zůstat věrným. To byl člověk, který žil uprostřed veliký nepravosti. Když král Belšazar taky za života Daniele pořádal hostinu, přines tam, čteme ty stříbrný předměty z chrámu jeruzalemského a pili a opíjeli se a teďko tam, víte ten příběh, jak tam psala ta ruka na zdi, to byly velké věci, které se tam děly. Ta ruka by tam nepsala, kdyby Daniel nebyl v tom království, protože by to neměl kdo vyložit. Ale Bůh neskutečným způsobem jednal s celou babylonskou mécko-perskou říší. Po v těch etapách 4 králů, kteří se tam vystřídali vlastně za života Daniele. Takže já to vidím tak, nebo čtu to tak, že ta zbožnost Daniele byla taková dvouúrovňová, dvě úrovně. Ta vnitřní zbožnost, kdy Daniel, čteme se, ve svém srdci rozhodl, já se neposkvrním, já nebudu mít účast na tom královském stole. Hospodine, mezi mnou a tebou, to je, já tomuhle tu zůstanu věrný. I my se můžeme tímhletím způsobem stavět vůči Božímu slovu. Víte co? Víte, kolik lidí by vám dneska přišlo říct obrazně, no a co, tak si dáš maso, jako? Co budeš lpět na zelenině, jako? O co jde? Jde o blbost, jde o nic. Jo, no, tak by si se, jako ta věda mi říká, tak by si se s tou holkou vyspal, ti bylo 16 a tak. Tolik lidí by takhle reagovalo. Ne, já chci zůstat tomu, co Bůh řekl, jako zůstaň věrný. A pak tady čteme, nechci číst toho, chci číst Bible. chci číst Bible. Pak tady čteme, když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů a jako vždycky třikrát denně poklekal a modlil se. Je to o 6 kapitol dál. My víme, k čemu se vztahují tyhle ty verše. Když lidé nemohli na Danielovi najít žádnou poskvrnu, ti lidé, kteří měli zájem na jeho místě, ti lidé, kterým se nelíbilo, že má boží přízeň, že má královu přízeň, tak si usmysleli, že na něm něco najdou ohledně víry v jeho Boha. A řekli, králi, víš, co by byl dobrý nápad? Víš, co by ti získalo ještě více respektu? Kdyby lidé se po dobu jednoho měsíce nemohli obracet na nikoho jiného ve svých prosbách, jenom na tebe. Ty jsi Bůh. Ten král to o sobě vyhlašil, stejně tak jako římský císař. Nás to možná zaráží ve svých prosbách, ve svých modlitbách. Ty jsi Bůh, králi. Jo? Víme, že Nabuchadnezar postavil tu sochu, aby se mu klaněli. To asi pravděpodobně bylo jeho spodobení. Jo, ty jsi Bůh. A král na to přistoupil, tomu zalichotilo. Jo, dobrý, to by mi získalo víc respektu. Nepomyslel přitom na Daniele. Jo? A tady čteme něco úžasného. Ano, Daniel měl veliký zkušenosti s Bohem. Veliký předchozí zkušenosti za těch 6 kapitol, který jsme minuli. Ale on se dozvěděl o tom královském výnosu. A představte si, že on se mohl začít modlit jenom v soukromí. O nic jiného by nešlo. Byla by to zrada vůči Bohu. Vždyť Pán Ježíš říká, když ty se modlíš, nedělej to před očima lidí, ale vejdi do svého pokojíka, zavři se a Bůh, který vidí, co je ve skrytu, ti odplatí zjevně. I písmo nás vybízí k modlitbě v soukromí. Představte si, že ten Daniel, který v tu chvíli věděl, že mu jde v okrk. Jo. Královo slovo je nezrušitelné, jak je napsáno. Tak šel, kleknul si na tu terasu, tam, kde už čekali prostě ty satrapové a ty, co jenom čekali na ten moment, až Daniel teda začne praktikovat tu svoji víru. Kleknul si na tu terasu. My tam nečteme, že Daniel měl okolo sebe další lidi ze společenství nebo kamarády, kteří by ho podpořili, nebo spolubratry a spolusestry. On byl sám. Kleknul si na tu terasu a modlil se směrem k Jeruzalému tak, jak to činil kdykoliv předtím. Jo. To je neuvěřitelné svědectví. A já někdy mám pocit, že Bible nebo písmo jakoby nám chce povědět, že čím větší risk, jestli to tak možná to vyjadřuje blbě, ale čím větší risk, čím větší, až bych řekl, nesmysl, který pro Boha uděláme, ve spolehnutí se a v důvěře na něj, o to větší následné vítězství. Jo. Víte co? Já mluvím k sobě teďko. Já vám neříkám, vůbec bych nechtěl říct tohleto říkám, protože to žiju, tak to dělejte taky. To je celoživotní boj o skutečně spolehnutí se. Moje mamka mi jednou řekla, křídla naší víry často zakrňujou a začínáme jimi mávat, až když jsme v údolí, aby jsme se vznesli nahoru. A Daniel skutečně do toho šel po hlavě. Jo. Nakolik očekával, že ho tam uvidějí a řeknou mu, hele, tak pojď sem. Pro tenhle ten měsíc platí něco jiného. Asi to očekával, myslím si, že ano. Taky přišli a hodili ho do té lví jámy. Že jo. A víme, jak to dopadlo. Prostě nic se nestalo. No a pak je tam neskutečná věc, že král, který měl Daniele rád, tak čteme, že teda potrestal ty, co jednali takhle zle vůči Danielovi a hodil je do té jámy taky. A ještě než dopadli, tak je napsaný, že se těch jejich těl zmocnili ty hladoví lvy. Představte si, že ty lvy byly tak hladoví, vydrážděný tím, že tam celou noc měli kořist a jenom mohli slintat. Jo? Já kolikrát jako dítě si pamatuju, že jsem si představoval, jak ty lvy prostě chtěli, ale nemohli. Jo? Pak toho Daniele vytahli, na místo něho tam hodili prostě ty kumpány No a ty lvy byly tak hladoví, že se do ní hned pustili. Ne, že bych jim to přál, ale pamatuju si takovou tu prostě moji dětskou představu, kdy jsem si sám prostě říkal, Bože, není to úžasný. Prostě i ta vláda, jak tvoje vláda, to tvoje upokojení, Daniele, v té chvíli, jako jo. Víš, často čteme příběhy z Bible, tak je to jakoby příběh, ale když tu situaci někdo prožíval, to musela být síla prostě, jo. A mě napadla taková věc přitom. Často ty skutky, které bychom měli dělat, já často, ty skutky, které bych měl dělat na veřejnosti, dělám ve skrytu, jo. Obrazně bychom se měli na veřejnosti před svými přáteli, kolegy modlit. Ne tak, jak Daniel, to je něco jiného, ale vyjadřovat skutečně otevřeně, a nás to stojí jenom posměch. Kolikrát si říkám sám u sebe, tebe to stojí jenom posměch, tebe nikdo nehází do lví jámy, tebe nikdo nezabíjí, jo? Jenom posměch. A ani tomu často nejsem schopný se skutečně vystavit. Jo? A takže tu naši víru bychom skutečně měli otevírat před lidmi. Tak, jak se modlil Daniel před lidmi, tak bychom měli lidem nastavovat tu naši víru. A veřejně konáme ty skutky, které bychom někdy měli dělat v soukromí. Jo? To, co nás jakoby charakterizuje jako křesťany, to nejedení, jo, té zeleniny, jo, to někdy, tím se někdy dokážeme prezentovat, takovým tím dobrým, co se od nás jako od křesťanů očekává. Ale to, ta skutečná jakoby oddanost a to vyjádření našeho vztahu před lidmi vůči Ježíši, tak to někdy třeba vázne i v mém životě. A takže to, jenom bych chtěl z toho Daniele zakončit tím, co je napsáno v 6. kapitole 27. až 28. verš. 6, 27 a 28. Není to úžasný, prostě není to úžasný, že jeden člověk, nebo skrze jednoho člověka, Bůh tak pohnul celým královstvím. Potom král Darius napsal všem lidem, národům a jazykům přebývajícím v celé zemi. Nechce vám pokoj rozhojení. Vydávám nařízení, aby se po celém mém království, královském panství třásli před Danielovým bohem a báli se jej. Neboť on je Bůh živý a stálý na věky. I jeho království již nebude zničeno a jeho vláda bude až do konce. On zachraňuje, osvobozuje, dělá znamení a divy, koná je na nebesích i na zemi. Představte si, tohle to je vyznání krále té nejbezbožnější společnosti, když byl konfrontovaný, když byl svědkem toho, co Bůh učinil skrze Daniela, jakým způsobem se ho zastal. To je nádherný. A takže já věřím tomu z principu, když člověk skutečně nenechá pronikat nepravost do svého života, když nezačne otupovat důrazy Božího slova, nezačne polemizovat s pravdivostí Božího slova, tak potom se ho Bůh velikým způsobem zastává. Velikým způsobem zastává. A chtěl bych uvést ještě takový druhý příklad. To je z 1. královské 3. kapitola 10. až 14. verš. 1. královská 3, 10 až 14. První královská 3. Druhá, omlouvám se. Ne, že bych nevěděl, kde je královská, ale listu v Samuelově a furt se do toho nemůžu trefit. To má tak tenoučký listy, tahle ta Bible. První královská 3, 10 až 13. V panovníkových očích to bylo dobré, že Šalamoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl, protože jsi žádal o tuto věc a nežádal si pro sebe dlouhý život, nežádal si pro sebe bohatství, ani si nežádal o smrt svých nepřátel, ale žádal si pro sebe porozumění, aby srozuměl právu. Hle, učiním podle tvých slov. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže nebyl před tebou nikdo jako ty, ani po tobě nepovstane nikdo jako ty. Také to, co jsi nežádal, ti dám, bohatství a slávu, po všechny tvé dny, takže nebyl nikdo mezi králi, jako jsi ty, nebo jako budeš ty, tady ta Bible překládá, jako jsi ty. Tohleto je příběh Šalamouna. A Šalamoun začal z přesně opačného konce než Daniel. Jo. Daniel se dostal do Nabukadnezarova království jako zajatec. A nějakým způsobem bychom řekli, že se vypracoval, ale že Bůh ho vypracoval od spoda nahoru. Jo. Tady je příběh Šalamouna. V té době Šalamounovo království bylo něco podobného jako království krále Nabukadnezara. To byla ohromná říše. A zase tu velkolepost si těžko dokážeme představit. Představte si, že na začátku vlády krále Šalamouna, v tom byl ten rozdíl mezi Nabukadnezarem a Šalamounem, na začátku vlády krále Šalamouna stál sám Bůh. Je napsáno, vžijte se jenom do té situace, že Bůh Šalamounovi řekl, co si přeješ. Já to trošku zlehčím, nechci to zlehčit, ale to je prostě jak pohádka o zlatý rybičce. Jo. Vylovil z vody a řekl, co pro tebe můžu udělat, když mě pustíš zpátky. Jako neuvažovali jsme jako děti, že by jsme, co si přeješ, co pro tebe můžu učinit, bo to jsou pohádky prostě. Jo. Tady to byla skutečnost. Šalamoune, co pro tebe, co si přeješ, co žádáš v modlitbě? V tu chvíli se člověk prostě splaší, jako, jo? Možná ho napadají různý věci. Šalamoun dlouho nepřemýšlí a říká, Bože, dej mi uvážlivý a moudrý srdce. Jo? A teď dochází k tomu, zase řeknu, jak jsem uvažoval jako dítě, že bych si přál prostě něco jiného. Jo. Že bych třeba řekl, chtěl bych být jako mocný a dobrý král. Jo. Ale on skutečně nežádá o velkolepost svého království, ale žádá o moudrý a prozíravý srdce. A je napsáno, že ta Šalamounova modlitba se Hospodinu líbila. A on řekl, Šalamoune, protože si pro sebe nežádal, to je úžasný, protože si nežádal bez životí svých nepřátel, protože si nežádal bohatství, protože si nežádal nic z toho, co by třeba, o co by požádal jiný. Všechno to ti přidám. Hospodin neuvěřitelným způsobem zabezpečil království krále Šalamouna. Čteme o tom, že na mnoha místech čteme, že nikdy už nebylo k vidění to, co bylo k vidění v království krále Šalamouna. Ty materiály, z kterých byl stavěný chrám, ty poklady, které byly navážené se všech možných různých zemí. Šalamoun byl člověk, který postavil Hospodinův chrám, protože bylo období bez válek. To, o co usiloval král David, postavit Hospodinu chrám a místo setkávání se, tak uskutečnil Šalamoun. To byla největší věc, která se v podstatě v Izraeli stala, jako to, že Izrael měl chrám. Šalamoun nemusel bojovat. Víme, i nad naší zemí, nad naším kontinentem je momentálně veliký požehnání v tom, že máme 70 let bez válek. Kdy to bylo? Jako? Jo. Kdy to bylo, jak je to dnes? I tohle to prožíval král Šalamoun. A čteme, že Bůh v první řadě obdařil krále Šalamouna takovou moudrostí, jakou neměl nikdo před ním ani po něm. To byla boží moudrost. Ale přestože Bůh dal Šalamounovi dar, tak tenhle ten dar může být, i ten mohl být zneužitý. Jo. My čteme o mnoha dobrých a spravedlivých soudech, nebo čteme přísloví, čteme, jakým způsobem se král Šalamoun projevoval. a máme před tím úctu, jakou moudrostí ho Hospodin obdařil. Ale když čteme knihu Kazatel, tak tam narážíme na to, že král Šalamoun věnoval mnoho svého času bádání. Ne, že by to bylo špatný, bádání, přemýšlení o tom, jak věci jsou. Je tam napsaný, že obsáhnul mnoho z přírodních věd. Podíval se na nejrůznější místa. A já se můžu domýšlet, že když potom čteme vlastně o tom pádu krále Šalamouna, tak jedna z věcí, která mu vydláždila cestu tady k tomuhle tomu jeho pádu, bylo to, že on se skutečně, že přestal mít dobrý poměr vůči svému rozumu, vůči svému poznání a velmi vyrostl ve svých očích. My totiž čteme v písmu, že král Šalamoun měl 300 žen a 700, myslím, konkubín, nebo 700 nějakých žen v harému. Že? Takže o ženy v království krále Šalamouna nebyla nouze. Jo? A přesto čteme, že byly ženy, které odklonily srdce krále Šalamouna k jiným bohům. Já bych to možná přečet tady ještě z Bible, aby to bylo doslova. Je to z 11. kapitoly 4 až 11. První královská 11. kapitola 4 až 11. I stalo se v čase Šalamounova stáří, že jeho ženy odvrátily jeho srdce k chození za jinými bohy a jeho srdce nebylo celé s Hospodinem jeho bohem, jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalamoun chodil za Aštoretou, bohyní Sidoňanů, a za Milkomem, ohavnou modlou Amonců. Šalamoun páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, a nechodil celé za Hospodinem jako jeho otec David. Tehdy Šalamoun postavil nahoře, která je naproti Jeruzalému, návrší Kemošovi, ohavné modle Moabců, a Molekovi, ohavné modle synů Amonových. Tak učinil pro všechny své ženy cizinky, které pálily kadidlo a obětovali svým bohům. Hospodin se na Šalamouna rozhněval, protože se jeho srdce od něj odvrátilo. Odvrátilo se od Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal a dal mu ohledně této věci příkaz, aby nechodil za jinými bohy, ale on nezachoval to, co mu Hospodin přikázal. Hospodin Šalamounovi proto řekl, protože se s tebou stalo toto a nezachoval si mou smlouvu ani má ustanovení, která jsem ti přikázal, jistě od tebe odtrhnu království a dám je tvému otrokovi. Myslím si, že v životě krále Šalamouna nedošlo k tomu, k čemu došlo ku příkladu v izraelském společenství, kdy přišli za Áronem a řekli, Árone, udělej nám to zlatý tele. My potřebujeme Boha, který půjde před námi. Já si myslím, že tohle byl jiný druh modloslužby. Myslím si, že Šalamoun nebyl z těch lidí, který by najednou konstatoval, ne Hospodin, ale tady to je tvůj Bůh. A nějak hystericky tam křepčil okolo té modly. Já si myslím, že Šalamoun byl velice intelektuálně zdatný člověk. A čteme, že ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům. Mám za to, že ten proces v životě Šalamouna, který Šalamoun vůbec nemohl pochybovat o tom, že Bůh je, když s ním mluvil, on měl ohromnou zkušenost s Hospodinem, ale on chtěl poznávat. On se chtěl vydávat za hranici něčeho, co Bůh zapověděl. Ty ženy, které k Šalamounovi přicházely, to byly ženy z různých krajin. Jo? A oni sebou přinášeli různé pohledy na jiné věci. My čteme jenom to, že se setkal s královnou ze Sáby a že spolu nějak diskutovali, že to byla myslím, že to bylo poblíž Etiopie, a tak samozřejmě jako ty znalosti a možná technologie a vědomosti, které přinášela, tak fascinovaly krále Šalamouna. A to, co přinášely ty ženy odjinut, jejich pohled na život, jejich pohanství, jejich bohy, tak nějakým způsobem fascinovali krále Šalamouna. Jinak jak je možný, že by odklonili jeho srdce? A Šalamoun začal koketovat s nepravostí. Začal koketovat s něčím, co nebyl ten pravý zdroj té zbožnosti, do které v té době žil. A Šalamoun, víme, jak skončil. Je napsáno, že jeho království bylo dané jeho otrokovi. Jaká větší pohana může být pro krále, který je takovým způsobem velkolepej, takovým způsobem vládne velký říši, než když jeho království je od něj odňato a dáno jeho otrokovi. A tak si myslím, Šalamoun se sám stal pro tu společnost zdrojem nepravosti. A když se podíváme, jakou perspektivu měl Daniel v tom, že ovlivní zbytek království? Z lidského pohledu žádnou. On byl sám, ale byl to člověk, který nenechal nepravost proniknout do svého života. Jakou perspektivu měl král Šalamoun, že to pojede dál v dobrých kolejích? Obrovskou. Hospodin za ním celé stál, dal mu veliká zaslíbení, ale Šalamoun nechal pronikat nepravost do svého života a celý to království pohřbil. Jsou to ohromný paradoxy. Babylonie jako pohanský království, nebo ona už to nebyla za krále Daria Babylonie, ale to Médsko-perský, myslím, království, končí tím, že král vyhlašuje, všichni se třeste před Bohem Danielovým, protože nikdo není Bůh jako on. Šalamounovo království, které mělo veliký potenciál, končí tím, bude dáno tvému otroku. A Šalamoun se minul božího záměru. A já bych se chtěl vrátit k tomu, co jsem řekl na začátku. Protože se rozmůže nepravost, ochladne láska mnohých. Co jiného to bylo v životě Šalamouna, než že ochladla láska k Hospodinu. Pokud ochladne láska k Hospodinu v církvi, potom Bůh nemůže stát za svým lidem. To v první řadě, to, co Daniel pociťoval, byla skutečná láska a skutečný respekt vůči Hospodinu. Láska. Láska, kterou dával najevo tím, Hospodine, pro mě můj život nic neznamená, i když ho mám položit v té lví jámě. Já se budu modlit před tvojí tváří a před tváří lidí. To byla láska, která ho k tomuhle tomu vedla. A to, co si přeju, aby skutečně to nebyl svět, který bude vrhat stíny do církve, aby to nebyl svět, který bude vrhat stíny a utlumovat světlo skrze nepravost v našich manželstvích, v našich rodinách, v našem jakýmkoliv společenství. A aby jsme to byli my, který, jak říká Pán Ježíš, jsme světlem a solí. Mně někdy napadá, že Pán Ježíš to řekl v úvozovkách, špatně tuhle tu větu. My sami nejsme světlo. Protože my světlo nemáme sami v sobě. My nejsme slunce. My máme to světlo měsíce. My jenom odrážíme světlo. Jo. A pokud skutečně odejdeme od boží tváře, od boží přítomnosti, přestaneme odrážet to světlo. Přestaneme odrážet. A tak nás chci všechny pozbudit i do toho dalšího týdne, kdy člověk je mimo společenství, mimo církev, ale ne mimo boží přítomnost. Aby jsme skutečně zůstali měsícema, který jsou nastavený na tu boží tvář, na to boží slunce, aby jsme odráželi. Jo. Aby jsme nedávali, říká Pán Ježíš, nedávejte místa tomu zlému, nedávejte místa ďáblu. A jak říkala i Eva na začátku, držme se božího slova. Tohleto, ne příručky, ne manuály, ne komentáře, ne pomůcky. Tohle to je kotva. tohle jinou kotvu už nikdy v životě mít nebudeme. Ale můžeme si být jistí, že tohle to je kotva, kterou když zapustíme, takže ta loď prostě neodjede jako na nebezpečné místo. Jo. Lež zůstane lží. Krádež zůstane krádež. Zvrácenost zůstane zvrácenosti. To, že místo v Božím království je pro lidi zachovávající takové a takové a takové přikázání, zůstane v platnosti. To, že v Božím království není místo pro takové a takové a takové, zůstane v Boží platnosti. Víte, Bible říká, tím se povzbuzujte. Pro mě je úžasný verš v Biblii a já tím strašně rád končím ve shromáždění. Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a co na mysl lidskou nepřišlo, to Bůh připravil pro ty, kteří ho milují a zachovávají jeho přikázání. Zachovávají jeho přikázání. Máme pro co žít. Včera ze Standou, když jsme mluvili, říkali jsme, kdybychom neměli naději na vzkříšení, kdybychom nevěděli, že tyhle ty naše smrtelné těla, které se rozpadají, které jednou zemřou, budou znova obživeny, budou ve společenství a budeme ve společenství s Pánem. Jsme nejubožejší ze všech lidí. Jo. Potom je napsáno, potom jesme a pijeme, dopřávejme si, žijme jako svět, protože zítra zemřeme. Tak proč si neužít, kdybychom byli jenom tělo? Díky Bohu, že nejsme. Nepřijmejme světskost do života. Protože ta světskost, ta nepravost, ta vyplývá z toho, že svět nemá pro co žít. Svět nemá naději. Víte, když budu žít bez naděje na věčný život, budu žít úplně jinak, jiným způsobem života. Nebudu morální člověk. Já jsem strašně rád za svědectví Viktora, který jsem mohl slyšet několikrát v Indii. Víte, když člověk ví, pro co žije, když ví, Pán Ježíš řekl, já si přeju, aby tam, kde jsem já, abyste i vy byli. On řekl, já odcházím, abych vám připravil příbytek. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Kdybyste tam ten domov neměli, já bych vám to řekl. Ale je to tak. Ten domov je v nebi. To je úžasná skutečnost. To opravdu ke člověku může každodenně mluvit. Žít v Boží slávě, v Boží přítomnosti. Setkat se se Spasitelem. Krásný. Tak kéž tom fakt žijeme a kéž nám Pán Bůh k tomu dává každodenní sílu a my se těšíme, až se zase vrátíme tady mezi vás příště. Děkujeme za to, že jsme tu mohli být. Ať vás Pán Bůh žehná a posiluje. Amen.